Gospodarka z Maci. Я непрадбачальна доўга не мог прыбрацца з часам, каб з'ездзіць да маці. Калі нарэшце быў я ўжо ў дарозе, мяне чамусьці здзівіла тое, як мала змяняецца лес. Яна не чакала мяне. Пабудзёнаму сядзела папоцемку ў звечарэлай нашай старой хаце. Бацька якраз некуды пайшоў. Я прагаварыў з ёю да першых пеўняў. Бацька вярнуўся падпітым і, убачыўшы мяне, неяк засаромеўся. Ад'ехаў я позняй раніцай. Маці наклала была ў маю модную сакваяжыну кантыненталь цыбулі, буракоў, бульбы. Мне, памятаю, хацелася рассмяяцца ад таго. Відаць, няшмат я тады разумеў з жыцця.